Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxan magazine hasiko dugu hemen txebertan, jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.bfmean irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Hirugarren urteko martxoak 15 dugu gaurko asteazken hau eta guerdiko haotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 60 minututan gaurkoan irratsaio laburtu egingo dugu. Ordu erdi berandu hasi dugu, baina somatuko zenuten entzule egon zareten guztiek. Bueno, ba, bisita izan dugula gaurkoan, jantxakun irratian. Gure egoitza bisitatu dute, Zurriola ikastolako aurrek. Mila esker beraz, Zurriola ikastolari gaurkoan. Karri diguten sorpresa eder honengatik. 75 aur etorri dira gaurkoan bisitan, jantxakun irratira. Eta taldeka azalpenak eman dizkiegu eta jolastu dugu pixka bat irratian eta mikroekin eta volumenekin. Grabazioak ere egin ditugu, entzungo ditugu, Zurriola ikastolako aurren grabazioiek ere gaurko irratsaioan zehar, eta hortxe kuña bezala erabiliko ditugu ere ondorengo egunetan. Baina horrez gain, noski ba aktualitatea jorratuko dugu, horretarako dago eguerdiko haotxan magazinea. Horregatik, azalpen hori ordu erdi berandu aste honek, horregatik izan dela aipatu nahi nuen, baina esan bezala ordu batetatik ordu bitara bai eguerdiko haotxa magazina egingo dugu, beraz beti bezala azken orduko berriak, euskal prentxaren errepasoa eta amaitzeko gureko agenda kulturala. Jantxakun irratian eguerdiko haotxa magazina beraz. Sweet little girl, she means all the world. Musikari dagokienez gaurkoan, Uriah Heep taldearen Very Heavy, Very Humble diska entzuten ari gara, eta ondoren, hau bukatutakoan, ba Salisbury diska entzungo genuke. Uriah Heep gaurkoan. Bueno, beraz, gaurko eguerdiko haotxa magazinea martxan dugu, aktualitatearen bilagoaz berehala, gogoratu harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-4 dela. Eta teak zabalik ditugula, bitu, hain zabalik, gaurkoan 75 aurretorri zaizkigula Zurriola ikastolatik, bisitan jantxakun irratian eta hemen jolasean izan ditugu. 8-9 urte arteko aurrak. Bueno, badena prest eta esan bezala gaurkoan pixkat laburtua irratsaioa, baina osorik egiteko ba, hasiko dugu berehala gogoratu zeunda 7.2 FM-an dugula Jantxakun irratiaren lehenengo kanala zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tartekin. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiaren zat edonork parte hartu dezake Jantxakun irratian. Animatu zaitez, etorri zaitez, frogatu dezakezu. Agian, gaurkoan pasadiren 75 aur hauetakoren batek etorkizun laburrean irratsaioen bat ere egin dezake. Ongi etorriak den denak. 107.7an bigarren kanala, oraingoz lehenengoaren emisio berberarekin. Eta esan bezala, dena prest beraz goazen eguraldiaren iragarpenaren bila eta trafikoaren egoera ezagutzera. Epel dugu gaurkoan eguna 19 gradutaraino temperaturak eta zeruak tarteka garbi, tarteka laino gutxi batzukin. Euri arriskurik ez hala ere gaurkoan eta bestalde trafikoari dagokionez. Hondarribian istripua izan da, errepide irteera bat, GI-336 bat errepidean, Igerreko farorako norabidean. Iria Zabalen lanean, N batean Irunerako bidean. Eta Elgoibarren matxura, autobatek AP8an Irunerako norabidean. Lanean ere Deban, Bilborako bidean, AP8an. Saretxe, Groseko etxe bizitza sindikatuak etxe turistikoei mugak jartzeko kanpaina abiatu zuen otsailean, bizilagunen komunitateetan etxe turistikoak debekatzeko gida aurkeztuz. Bizilagunek euren blokeko etxe bizitzetan erabilera ekonomikoak, tartean etxe turistikoak debekatzeko jarraitu beharreko pausoak jasotzen ditu gida horrek. Orain gida auzoko txoko guztietara iristea nahi du Saretxek. Horretarako kalezkaleko lanketa abiatuko dute, gida etxez etxe banatuz, kaletan kartela jarriz eta bar. Horretarako herritarren laguntza ongietorria izango dela nabarmendu dute. Lagundu nahi izan ezkero, sindikatuko edozen kiderekin harremanetan jar zaitezke, etxebizitza.gros@gmail.com elbidera idatzi ere bai. Italiako Lignano Sabbiodoro irian, igeriketako munduko sareietako bigarren proba jokatu zen asteburuan, eta zubietako Naia Zudaire igerilariak Espainiako errekor bat hautsi du, zehazki S8 kategoriako tximeleta estiloko 50 metrokoan lortu du marka hobetzea. 25 segundo eta 36 eunenekoekin. Euskal Herriko bilgumene feministak antolatuta El Salvadorreko emakumei buruzko Nuestra Libertad dokumentala eskaineko dute martxoaren 20ean Donostiako emakumeen etxean. Nuestra Libertad dokumentalak Teodora eta 17en askatasunaren aldeko borroka kontatzen du. El Salvadorren abortoa guztiz kriminalizatua dagoen momentuan, 30 urtetik gorako espetxe zigorretara kondenatuak izan dira, larrialde obstetriko bat pairatzeagatik. Euren kasuak eta testigantzak estatuaren bortizkeriaren adirazle dira, baina baita erresistentzia kolektiboaren, elkartasunaren eta aizpatasunaren seinale ere. Pelikulak Teodoraren bidaia kontatzen du espetxean egotetik emakumeen eskubideen aldeko aktivista izatera. Pelikula hasieran Teodora kartzelan dago oraindik, bere askatasunaren alde borrokan. Kartzelania 11 urte eman ondoren askatasuna lortzen du mugimendu feministaren eta giza eskubideen aldeko elkarteen babesari esker. Behin kalean determinazio osoz jarraituko du Ilunpagoko espetxean dauden emakumeen askatasunen alde borrokan, askatasuna lortzean egin beharreko gizarteratze prozesuetan laguntzearekin batera. Pelikulak borroka kolektiboaren potentziala nabarmentzen du, hurbiletik biziko dugu emakume hauen ibilbidea, egoera edozein izan da ere abortua kriminalizatzen duen sistema misogino eta klasista baten biktima gisa, emakumeen eskubideen alde borrokatzen duten aktivistak bihurtzeraino. Emakume hauek espetxeko eguneroko bizitzan ikusiko ditugu, euren testigantzak entzungo ditugu, eta zenbait kasutan askatasuna berreskuratzen ikusiko dugu, barroteetatik at. Nuestra Libertad, emakumeak zigortzen dituen sistema baten inguruko gogoeta bada, baina bada ere, ahalduntzearen eta borroka kolektiboaren potentzialaren ingurukoa, kalean zein espetxean. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak ez du onartu Gipuzkoako ostalarien elkarteak partezarreko establezimenduen toldoen aferaren arira jarritako helegitea eta beraz berretsi egin du auzoko fatxadetan toldoa jartzeko debekua. EFE albiste agentziak argitaratu du informazioa. Prozesua 2018ko urtarrilaren 29an hasi zen, Donostiako udalak partezarreko hainbat establezimenduri agindu zionean, udal lizentziari gabe jarritako toldoak kentzeko eta fatxadak lehen goratzeko. Handik urte bete ingurura 2019ko martxoaren 5ean hirigintza sailak 600 euroko isunak jarri zizkien agindua bete ez zuten establezimendutako arduradunei, baina erabaki horren aurkako helegitea aurkeztu zuen ostalarien elkarteak isuna jaso zuten 42 ostalariren izenean. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebazpenean gogorarazi du Donostiako epaitegiak ere bere garaian ez zuela onartu elkartearen helegitea, legitimazio aktiboa ez izategatik. Alaber, nabarmendu zuen Donostiako hiri antolamenduko plan orokorrak parte zarreko plan berezia onartu zuela eta beraz indarrean zegoela fatxadetan toldoak instalatzeko debekua. Donostiako epaitegiak egin zuen moduan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ere atzera bota du ostalarien elkartearen helegitea. Hala ere, oraindik kasazio errekurtsoa aurkeztu dezakete Espainiako Auzitegi Gorenean. Gaur kontsumitzaileen eskubideen eta kontsumo arduratsuaren munduko egunea da. Hori dela eta Donostiako Udalak eta Kristinana Fundazioak berriz berri kanpaina martxan jarri dute. Herritarrak objektuak berrerabiltzari buruz sentsibilizatzeko. Kanpainaren xedea egungo kontsumo ereduan ekonomia zirkularrean aldaketak sustatzea da. Egunerokoan darabiltzagun produktu eta elementutako askok zakarrontzian amaitzen dute, akats txikiren bat dutelako edo zertxo bait ondatu direlako, egoera hori aldatu behar dugu eta objektu horiei beste bizitza bat eman berrerabili. Zenbaitetan konponketa txiki bat askida adierazi du ekologiako zinegotzi Marisol Garmendia. Kontsumo eredua aldatzea gizartearentzako erronka badela dio Udalak, lehen urratsa gure erosteko moduaren ondorioak onartzea eta produktuak erabiltzea izan daiteke. Eta horregatik antzezlan bat programatu da hiriko gaztelekuen sarean osatzen duten ekipamenduetan. Apirilaren 28an Martuteneko gaztelekuan 6etan eta maiatzaren 5ean Intxaurrondoko gaztelekuan 6:30tik aurrera. Kontsumo ondasun jakin batzuk konpontzeko dagokion sektoreko profesionaletarengana jo behar da. Beste zeregin batzuk ordea etxean bertan egin daitezke errazak direlako. Konponketa edo mantentze lan txikiak dira horrelakoak, produktuen bizitza erabilgarria luzatzeko lagungarri direnak. Halakoetan oinarrizko ezagutzak besterik ez da behar. Ez dira behar. Hala, trebakuntza jasotzeko interesa dutenak hainbat tailerretan izango dute aukera. Hiriko elkarte batzuekin antolatu dira. Zehazki 2023an zehar bizikleta konpondu eta mantentze lanak egiteko tailerrak eskainiko dira, baita jantzigintzarekin eta ehungintzarekin lotutako tailerrak ere. Bizikleten tailerretan eta joskintza tailerretan izena emateko Kristinanearen webunean sartu behar da. Goenaga jogurrak emakumezkoen txirrindulari talde sortu berriak lorpen handia eskuratu zuen igandean Atarrabian jokatutako kadeteen Jose Ignacio Urdaniz katxorna sarian. Hendaiako Irati Michelena ziklistak bigarren postua lortu zuen, horrela taldearen lehen podiuma eskuratu zuen. Naiara Espinosa Hondarribiarra 15. sailkatu zen, eta Noa Rodriguez Hernaniarra 32. Erena Kuenka Irundarrak ezin izan zuen lasterketa bukatu. Mutilei dagokienez Eibarko eta Beasaingo probak bertan behera geratu ostean asteburuan lehiatzeko aukera izan zuten. Gazte mailan nabarmentzekoa da Aimara Alarcia Donostiarrak berriatuko aitzekutz sarian lortutako 5. postua. Irabazlearen gandik 5 segundo eskasera. Beste lau taldekideek ere amaitu zuten proba. Unaz Betelu Donostiarra 26. Beñat Ilzarbe Donostiarra 44. Tasio Senperena Astigartarra berrogeita mar, eta Matxin Basurto Donostiarra berrogeita mazazpigarrena. Kadetetan, mailan berriz, Unax Otegi Hernaniarra bederatzigarren sailkatu zen Zizurkilen jokatutako proban, eta horrez gain, Mendiko sailkapeneko bigarren postua ere eskuratu zuen. The Simpsons movie filmaren euskarazko bertsioa bikoiztu du Ander Torregarai Donostiarrak. Simpsondarrak izena jarri dio eta berak egin ditu pertsonaia guztien ahotsak. Originalean aldiz, sei aktoreren artean egin zituzten ahotsak. Torregaraik berria egunkariari azaldu dionez, ondo pasatzeko hasi zen bikoizketan, nire etxean, memeak eta gauzak egin alizateko eta ondo pasatzeko. Edonola ere adirazi ez zuela bikoizle bihurtzeko asmorik, eta beste zale batzuek egiten dituzten parodiak ikusita sartu zitzaiola gauza bera egiteko gogoa. 2007ko uztailean estreinatu zuten The Simpsons movie filma. Telesailaren sortzaile Matt Groening bera aritu zen gidoia egiten. Besteak beste. 75 milioi euro kostatu zitzaien filma egitea, baina 500 milioi baino gehiago bildu zituzten zinematan. Filmak 87 minutu irauten du eta Donostiarrari 20 minutu inguru falta zaizkio euskarazko bertsioa bukatzeko. Bukatu ondoren filma osorik ikusi eta gustatzen ez zaizkidan gauzak berriz bikoiztuko ditut, azaldu dio berriari. Estreinaldia Twitch sare sozialean egitea aurreikusten du eta gero euskal encodings.eus webgunean jartzea.
Hey, you came to me.
Herri kurduaren aldeko Donostialdeko ekimenak urtero bezala New Roz kurduen urteberri eguna antoratu du eta urrengo aste artean ospatuko dute hilaren 21ean. Uliako mintegien parkean egingo dute ospakizuna eta Kobane film kurdua proiektatuko dute 2022an Oslem Jasarrek egindakoa. Arratsaldeko 6:30etan izango da zinemaldi alternatiboak utzitako pantailari esker. Ondoren merienda eta edari beroa eskainiko dute. Bera, errugbi taldeak denbora darama anoetako mini estadioaren egoera txarra salatzen eta udalarekin bildu ziren astelenean egoerarentzako irtenbide bat bilatzeko. Beraberako ohar baten bidez jakinarazi duenez, Eneko Goi alkaterekin eta Martini Babe kiroletako zinegotziarekin bildu ziren klubeko arduradun batzuk. Zelaiaren egoera txarrarekin dagoen arazoa aztertu eta horri eman beharreko irtenbideak aztertzeko. Klubak azaldu duenez, udala konpromiso hartu zuen urrengo asteetan errugbiaren egoera konponduko duen proposamen bat egiteko. Udaleko iturriek, bera-berak esandakoa baiztatu dute, baina momentuz ez dute aztertzen ari diren aukeren xetasunik eman, bera-berak eskerrak eman dizkio udalari lehen urratxori eman izanagatik, eta proposamenaren zain gelditzen direla nabarmendu dute, laister jasoko dutelakoan. Gogoratu behar da mini estadioaren afera aspalditik datorrela bainean azken asteotan ikusgarriago egin dela besteak beste, bera-bera rugby taldeko hainbat jokalarik eta gurasok SOS Rugby Donostia plataforma sortu baitute. Change.org atarian sinadura bilketa egiten ari dira plataforma udalari eskatzeko irtenbide bat eman diezaiola egoerari. Poesialdia, Donostiako poesia, astearen bosgarren edizioa martxoaren 26-27 egingo da Victoria Eugenia Club, liburutegi nagusia eta Ernestio Kulturetxean. Sei egunetan zehar, poesiaren inguruko ikuskizunak eta solasaldiak antolatu ditu Donostia Kulturak Euskal Herriko zein kanpoko poetekin. Donostian izango dira Itziar Ugarte, Arkaitz Kano, Aritz Gorrotxategi, Peio Otxoteko, Carlos Marzal, Manuel Vilas eta Mircea Catarescu. Jarduera guztiak, arratsaldeko 7etan hasiko dira Carlos Marzalena izanezik, 7etan, 7etara atzeratu baita. Hau da gitaragua, martxoak 20, gu gabe ere biharamunean, Itziar Ugarte, Mikel Landa, Victoria Eugenia klubean. Martxoak 21, 6. Donostia Kultura Poesia Lehiaketa, sari banaketa liburutegi nagusian eguerdiko 12. Martxoak 21ean ere soneto bat irakurtzeko 20 modu, Arkaitz Kano, Maite Larburu, Beñat Barandiaran, Victoria Eugenia klubean. Martxoak 22ean, itxasariak, Aritz Gorrotxategi, Peio Otxoteko, Nerea Azkona, Nora Otxotekorekin, Victoria Eugenia klubean. Martxoak 23ean, Euforia, Carlos Marzalekin, Ernestio Kulturetxean. Martxoak 24, Una Sola Vida, Manuel Villasekin, Ernestio Kulturetxean. Eta martxoak 27, La Poesia de Mircea Catarescu, Perplejidades y Alegría, Mircea Catarescu berarekin, Ernestio Kulturetxean. No Vodka on the Moon, Ricky Davilaren erakusketa ere ikusgai egongo da martxoaren 17tik, maiatzaren 13ra arte Ernestio Kulturetxean. Gonbidapenei dagokienez, martxoaren 17an, goizeko 11 aterritatik aurrera eskuragai egongo dira webgunean, jarduera bakoitzaren eremuan, eta Victoria Eugenia zein antzokizarreko lehiatilan. Ernestio Kulturetxekoak ere, martxoaren 17tik aurrera jasoalko dira Kulturetxean bertan. ba, jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa gaurko magazine laburtu hontan aktualitate gehiagorekin. Donostiako udal gobernuak hotel eta etxe bizitza turistiko berriak irekitzeko baimenak behin-behinean bertan bera utzi ditu. Pasaden astean iragarritako neurria, tokiko gobernu batzordean onartu zuten eta martxoa bukaerako osoko bilkuran onartuta sartuko da indarrean. Hain zuzen ere, azken urteotan plaza turistikoen gorakadarengatik hartu dute erabakia. 2021 batetik hirigintza saiak ez du hotel berri bat irekitzeko lizentzia eskararik izan, horrela ere urtebete inguruko moratoria ezarri dute. 2019ko martxoan ere antzeko neurria hartu zuten. Orduan, bizitegi eraikinak hotel bihurtzeko plan berezi bat onartzeko baldintza ezarri zuten. Azken bi legealdietan, nabarmen hasi da hotel, pentsio eta etxe bizitza turistikok borua. Eustaten datuen arabera, egun 162 hotel eta pentsio daude irian. 2015 baino 43 gehiago. Horietan 3825 gela eskaintzen dira. Urrengo urtetan beste 5en bat handitu dela aurreikusten du udalak. 5 hotel berri irekiko direlako. Etxe bizitza turistikoen kasuan udalak bi multzotan bereizten ditu. Batetik erabilera turistikoko etxe bizitzak daude hiriko bizitegi eraikinetan jarritakoak, udal gobernuak etxe turistikoen ordenantzaren bidez arautu zituenak. Gaur egun 1,342 etxe bizitza turistiko daude erregistratuta, eta horiek 5,700 plaza inguru eskaintzen dituzte. Azken hamarkadan hazkunde nabarmena izan dute. Bestetik, apartamentu turistikoak daude, eta horiek hotelen antzekoak dira, baina harrerarik gabe. Hau da, eraikin oso bat hotel bihurtu ordez, etxe bizitza turistiko ez beterikoak dira. Udaleko iturrien arabera, establezimenduen gorakada bisitariko puruaren azkundearekin batera gertatu da, zeinek zeini eragiten dion jakin izan gabe. 2019-tik 1,6 da Donostiara datozen turisten kopurua. 2,872 hartu zituen 2022an. Horiek, 1,747,541 gau eman zituzten Donostiako geletan. 2019-an baino 14% gehiago. Aritik irira geografo taldeak 1971-tik 2021-era bitarteko ostatuen eskaintzaren bilakaera mapa dinamiko batean jaso zuten eta interneten kontsultatu daiteke. Bidebietan, bideak auzo elkartea sortu zuten 2022aren bukaeran eta bazkideak eta kolaboratzaileak lortzeko kanpainan murgilduta daude orain. Alde batetik bazkide egina izan ezkero, avvbidebieta.bideak@gmail.com elbidera idatzita jarri daiteke auzo elkartearekin harremanetan. Bestetik auzo elkarteko kideak bidebietako establezimenduak bisitatzen hasiko dira, elkartearen laguntzaile izan daitezela proposatzeko. Dagoeneko hainbat establezimendu da biltza bideakekin elkarranean, besteak beste, 25 urte bete berri dituen erreka taberna. Bueno, eta gaurko irratsaioa, berandu hasi dugu, baina ordu bi kaldera, pixkat pasata, bukatuko dugu, beraz, 80 minutu ordez, pixkat laburtxago geldituko da, baina etxeko lanak eginak ditugu, eta aurretik gainera, lan bikaina gaurkoan Zurriola ikastolako aurrekin. Harrera egin diegu, 75 aur etorri dira bisitan gaurkoan Jan Jakun irratira, goizean zehar hemen izan ditugu, azalpenak eman dizkiegu, ikasi dute irrati gintzari buruz zeozer. Eta ez hori bakarrik, jolastu gera, eta zeozer grabatu dugu, kuñatxoak egin ditugu.
Yeah.
Hortxe beraz, kuñatxo hori, eta eskerrak hemen izan diren guraso laguntzaile, irakasle eta aur guztiei noski Zurriola ikastolak, izan du gaurko antartea Jantxakun irratian, eta ederki pasa dugu. Espero dugu gehiagotan errepikatzea ere Zurriolako Zurriola ikastolarekin lan hau eta bide batez zabaldu nahi dugu deia gainontzeko ikastola guztiei. Hortxe dagoela, ateak zabalik ditugula eta nahi duenak lagundu parte hartu dezakela Jantxakun irratian. Eta Zurriola ikastolakoak egin duten bezala, bueno, ba beste gehiagotan ere egitea espero dugu. Bueno, irratsaioaren amaierara, goaz, esan bezala, baina aurretikan gaurko agenda kulturala, Aretxabaletan. Amei Lipuin kontaketa, Amalia Elizagoi kontalari dela. Seiretan, gaur liburutegia. Atarrabian Cannibal Corpse, Dark Funeral, Ingested eta Stomuller gaur bosterritatik aurrera Totem aretoan. Bilbon Piotr Andarsevskire gaur zazpiterritan Filarmonika elkartean. Bilbon ere Bas Oan Bi Benat Asiari, Joseba Irazoki eta Julen Asierirekin gaur, zazpiterritan Euskal Itxas Museoan. Hemen Donostian, Sexberdinak Tantxaka Teatroaren antzezana seiterritan gaur eta bihar, Santelmon. Donostian ere, Ihir dantza ikuskizuna, Amaia Elizaran dantzari dela gaur, Bostak laurden gutxitan Victoria Eugenia Antzokian. Eibarren basoa, artea eta ekologiaren ikuspuntutik mai ingurua. Hoxek dira izlariak Mikel Jauregi Oregi, Mikel Garate Arakama eta Jose Angel Lasa Garikano. Portalean izango da gaur, arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Gasteizen, Anari, gitarratik lumara solasaldia, Anarirekin. Zazpiretan gaur, Aldabe Gizarte etxeko liburutegian. Ibarran, Marta Eskudero ipuin kontalaria seiretan gaur kulturetxean. Larrabetzun Asata Shakur autobiografia bat Joseba Sarriona Indiaren itzaldia gaur zazpiretan Errebalen Lezon Los Perros Led Silouteren antzezana Gezalan gaur zazpiterritatik aurrera Oñatin, Osakidetza hilzorian mai ingurua. Izlariak Jesus Oñate eta Markel Bruart. Kulturetxean izango da gaur, arratsaldeko sei terditatik aurrera. Eta gaurko agenda kulturala borobiltzeko ondarruragoaz Palestinako emakumeen errealitatetik bertxora onintzaen beita eta Nadia Nemeren eskutik gaur, Arratsaldeko seitarritan, etxaliten. Bueno, ba, honen bestez gaurko agenda kulturala borobildu dugula, irratsaioaren amaierara goaz, Jantxakun irratiaren eguerdiko hautsa magazinaren amaierara. Gaurkoan 12 herritan hasi ordez, ordu batak aldera hasi dugu irratsaioa. aurretik goiza, Aitorrez, Zurriola ikastolako aurrekin. Pasadugulako goiza hemen Jantzakun irratian, gure egoitza erakutsiz, irratiaren funtzionamendua erakutsiz, jolastuz eta kuñatxoak grabatzen ere. Gusto-gustora aritu gara Zurriola ikastolako aurrekin, eta espero dugu hemendik bueltan izatea berriro ere. Beraz, berandu hasi dugu, baina ordu batetatik ordu bitara kontu kontari izan gaituzue, eta Donostia inguruko berriak izan ditugu, noski, gaurko eguerdiko hotxan magazinean. Aktualitatea jorratu dugu, azken orduko berriekin, Euskal Prentxaren errepasoarekin. Musikari dagokenez, Uraia Hip taldearen Salisbury diska entzuten ari gara orain, eta hasieran Very Heavy, Very Humble izeneko diska ere entzun dugu oso osorik. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrela sejuntza izkigu gaurko, 80 minutuak. 80 ez pixkat gutxixeago esaten ari naizen bezala, lagurtxeago ordu bete eta piku dara magurain. 60 minutu beraz gaurkoa. Aste arte, aste azken eta ostegunero, 12 terditatik ordubiak arte. Eguerdiko, ahotsa magazinia zuzenean aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke, eta grabazioak beti jantzakun.eus gure web horrian. Antxe dituz ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streamingan martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irratibidez, 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Hortxe dago Jantzakun irratiaren lehenengo kanala, Donostia osoan tainguruko herrietan entzun daitekena. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak, euskara hutsean egiten ditugu hemen. Eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat edonork parte hartu dezake Jantzakun irratian irratsaio bat eginez, edo beste dozein modutan. Ez hori bakarrik, gaurkoan Zurriola ikastolako aurrek egin duten bezala ere, aterak zabalik ditugu mundu guztientzat, jolastera, frogatzera, ikustera, kuskusatzera, etorri zaitezke ere nahi baduzu. Ikastera! Podcastak egitera! Lehenengo kanala beraz, 107.2 FM-an, eta bigarren kanala 107.7-an. Bigarrenean, lehenengoaren emisio berbera dugu, baina gutxinaka moldaketak eta konponketak aurrera doaz, eta laister izango dugu emisio propioa bigarren kanalean berriro ere. Harremanetarako, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-0-4-6-4-8. Twitterra kontakturako emaila Mastodon kontua hoiek ere interneten badauzkagu. Topatu ditzazkezu gure web horretikan adibidez, eta harremanetan jarri zaitezke gurekin. Bestela, gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. zenbakian dago, Txondorra kulturgunean Egiako goi partean. Gaurkoz nahikoa dugu, baina bihar, 12:00 ala espero behintzat hementsi izango gaitzizue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiten, aktualitate gehiagorekin, eta biharkoan gainera Harria taldearen lehenengo diska aurkeztuko dugu, eta bereiekin elkarrizketa izango dugu ordu batak aldera. Beraz, bihar ere irratsaio interesgarria eguerdiko ahotsa magazinean prestatuta dugu. Besterik ez, muxo handi bat bereziki Zurriola ikastolako aur, guraso eta irakasleei. Eta bihar arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!